Vi har jo undervist om tabernaklet. Det det som har vært et tema på bibelskolen nå i en god tid. Og vi har kommet fram til bolk 6 i kveld. Og jeg tenkte kanskje at det kom til å bli siste bolken, men det blir jo helt umulig. Det er en god del flere ting som jeg har lyst til å ta med. Så da blir det nok et par bibeltimer til etter høsten på dette her som har med tabernakel å gjøre. Og det å ha kunnskap og få innsikt og åpenbaring om det som har med tabernakel å gjøre, det er faktisk veldig viktig for oss. For det er en veldig sånn, et veldig sterkt bilde på Kristus og på menigheten. Og det er så mye lærdom å hente der. Og det utvider så perspektivet vårt når vi får innsikt i de åndelige dimensjonene her. Og vi har jo hatt som utgangspunkt hele veien det som står i 2. Mosebok 25,8. La dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Det var jo en ordre fra Gud at de skulle bygge dette tabernaklet. Og bygge det på en slik måte, og bygge opp en gudstjeneste på en slik måte at det var mulig for menneskene å kunne ha fellesskap med en hellig Gud, selv om det var den gamle pakt. Og sist så vi på selve tabernaklet, på stolpene og på taket av teppet over tabernaklet. Og dette her er selve tabernaklet, altså. Og vi er nå kommet til innredningen av tabernaklet. Skal snakke litt om det i kveld. Innredningen der, det er mye interessant der. Og selve tabernaklet, det var jo delt i to. Det var det hellige, og det var det aller helligste. Og i det hellige, eller i det ytterste rommet, der sto lysestaken. Og der sto skuebrødsbordet og røykofferalteret. Og alt i dette tabernaklet, det var av gull. Og gull er jo et bilde på det guddommelige, altså på Gud, det guddommelige. Og vi skal begynne med å snakke da om lysestaken. Og da skal vi lese fra 2. Mosebok, kapittel 25, vers 31-40. Det blir en del bibellesing, men det er vi nødt til. Lysestaken ifra kapittel 25, vers 31-40. Jeg skal lese der. Så skal du lage en lysestake av rent gull. I drevet arbeid skal lysestaken lages. Både foten på den og stangen, begrene, knoppene og blomstene skal være i ett med den. 6 armer skal gå ut fra lysestaken, 3 armer fra den ene siden og 3 fra den andre. Det skal være 3 mandelformede beger på den første armen med knopp og blomst, og 3 mandelformede beger på den andre armen med knopp og blomst. Slik skal det være på alle de 6 armene som går ut fra lysestaken. På selve lysestaken skal det være 4 mandelformede beger med knopper og blomster. Det skal være 1 knopp under på de første armene på lysestaken, og 1 knopp under de 2 neste, og 1 knopp under de 2 øverste, 1 knopp under hvert par av de 6 armene på lysestaken. Både knoppene og armene skal være i ett med den. Alt sammen skal være ett drevet arbeid av rent gull. Vil du skulle legge merke til det som står der, at det var ett drevet arbeid av rent gull. Så skal du lage 7 lamper til lysestaken, og lampene skal settes opp slik at lyset faller rett framfor den. Lysesaksene og brettene som hører til skal være av rent gull. En talent rent gull skal dere bruke til lysestaken og alle disse redskapene. Se nå til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Lysestaken, den var av ren gull helt igjennom. Så det var litt av en stake, altså. Og det var en sjuarma stake. Tre armer som gikk ut til hver side, og så var det ett lys i midten. Og jeg tenker at dette er et veldig symbol i Israel, dette med en sjuarma lysestaken. Jeg holdt på å si, enhver menighet med respekt for seg selv har også en sjuarma lysestake. Vi har i hvert fall to som står bak der. Og lysene fra denne staken, det var det som opplyste dette rommet, dette hellige rommet. Det var ingen andre lyskilder der. Og lysestaken, den peka fram mot Jesus Kristus, han som er verdens lys. Og lampene, de er også symbol på Guds ord. Og Guds ord, det er jo lykte og det lys. Så som vi forstår, så er det alltid flere, holdt på å si, paralleller du kan dra, og det er flere typer symbolikk i det meste i Guds ord. Og samtidig så er det også et bilde på Kristus og menigheten. Midtstanga, et bilde på Kristus, og de seks armene, det er et bilde på de troende. Og når du ser det for deg, så skjønner du at midtstammen og armene, de danner et bilde av et tre. Og da tenker vi jo umiddelbart på det som Jesus sa i Johannes 15, at jeg er vintreet, og dere er grenene. Vi er i forsoningen smelta sammen med Kristus. Vi er ett, menigheten og Kristus. Derfor så står det at lysestaken bestod av ett stykke som var forma, smelta sammen til denne staken. For slik som han er verdens lys, ser jo også vi verdens lys. Men skal lyset få skinne klart, så er ett nødvendig. Og hva er det? Jo, det er flere ting. Men for det første så er det at vi må ta vare på alt Guds ord og lar ordets sannheter få lyse og lede oss. Det er helt avgjørende. Og menigheten i Philadelphia, de hadde jo et klart lys. I Åpenbaringen 3:10 så står det, fordi du har tatt vare på mitt ord, så skal jeg fri deg ut av trengselen. De hadde tatt vare på ordet som er lys og lykte. Men vi vet også at uten olje så blir det ingen ild. Lysestaken var egentlig sju oljelampe. Og oljen er jo et bilde på Den hellige ånd. Og en stadig tilførsel av olje var nødvendig for å holde lysene levende. Og vi behøver jo ikke å utdype det. Men vi forstår jo alle symbolikken her og minnes hva som står skrevet om det å bli fylt med Den hellige ånd. Til enhver tid. Og videre så har vi en veldig viktig detalje for at en lampe skal fungere. Og det er veiken. Holdt på å si, nå opplevde jeg tida før vi fikk strøm. Men det tror jeg ingen av dere har gjort. Jeg jo Annie da, og Kjetil kanskje. Men jeg husker jo veldig godt disse lampene, og hvor viktig den der veiken var, altså. Og en veike, den måtte klippes, og den måtte stelles. Eller så skjedde, kunne to ting skje, enten så slokna rett og slett lampa. Eller kanskje det som var enda verre, den begynte å ryke. Og det ble en fryktelig ubehagelig røyk. Så, og da tenker jeg umiddelbart her på noe som Jesus sa om vintreet. Min far er vingårdsmannen. Og vingårdsmannens ansvar, hva var det? Jo, det var jo å stelle med greinene og ta bort det som ikke bar frukt, det som ikke gagna. Og på den måten så ble jo vintreet bevart friskt, eller overført til lysestaken. Lyset ble bevart klart. Det er så mange gode, utrolig mange gode, flotte bilder og paralleller i Guds ord, altså. Og jeg tenker vi kunne egentlig ha gått masse mer inn i dybden av dette her. Her er så mye symbolikk. Men vi kan jo begynne med det, så kan du grave litt selv også. Og nå skal vi gå videre til skuebrødsbordet. Skuebrødsbordet. Og da skal vi lese det som står om det i 2. Mosebok 25, vers 23-30. Så skal du lage et bord av akasietre, to alen langt og en alen bredt og halvannen alen høyt. Du skal kle det med rent gull og lage en gullkrans på det rundt hele kanten. Og du skal lage en list rundt bordet, så bred som en hånd, og lage en gullkrans på listen. Så skal du lage fire gullringer til det, og sette ringene i de fire hjørnene på de fire føttene. Like ved listen skal ringene sitte, og de skal være til å stikke stengene i, så en kan bære bordet. Stengene skal du lage av akasietre og kle dem med gull, og bordet skal bæres på dem. Så skal du lage fatene og skålene som hører til bordet, og kannene og begrene som det skal ofres drikkoffer med, av rent gull skal du lage dem. Og på bordet skal du alltid legge skuebrød for mitt åsyn. Dette skuebrødsbordet, det sto til høyre når du kom inn i helligdommen. Lysestaken stod til venstre, og skuebrødsbordet det stod til høyre. Og dette bordet det skulle blant annet minne Israels folk på at de alltid ble sett av Gud. Det var jo det Gud sa til Hagar. Jeg ser, jeg hører, jeg ser. Samtidig så var det der prestene tjente og fikk sitt brød. Og videre så peika det fram mot Jesus Kristus også dette, han som er brødet fra himmelen. Og på dette bordet så var det 12 brød som skulle ligge i 2 rader. Og vi skjønner fort at dette her handler om Israels 12 stammer. Og dette bordet, det taler jo om liv, det taler om mat, det taler om overflod i Kristus. Det taler om noe som blir gitt oss. Og jeg la oss en plass, jeg har ikke sjekket det opp, men jeg la oss en plass at det er første gangen i Bibelen at ordet bord blir bruket. Og bord, det er noe som inviterer oss inn. Noe som blir gitt oss, som inviterer oss til måltid. Og det står jo, du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne, står du i salmene. Og dette skuebrødsbordet, det taler også om fellesskap. Om fellesskap mellom Gud og menneske. Og dette bordet, det et bord for de troende, de som født på ny. Det ikke et bord for alle mennesker. Og for å kunne komme inn her og gå til bords og nyte fellesskapet i det hellige her med Gud, så vet vi at de først måtte innom brennofferaltret ute i forgården. Og brennofferaltret, det har vi snakket om, et bilde på Golgata. Måtte først innom der, bli forsonet, og så kunne de gå videre inn i det hellige, inn til skuebrødsbordet. Brødet ble lagt innenfor Herrens åsyn. Og dette brødet heter på hebraisk Herrens ansiktsbrød. Interessant. Skuebrød. Herren ser. Altså han kjenner hjertene. Og for oss som de, og for de som lever i lys og i overgivelse til korset, så jo dette et gudgitt sted. Der Gud holder måltid med oss, og vi med han, som det står. Så det et utrolig viktig bord med veldig mye symbolikk. Og til sist så skal vi se på røykofferalteret. Det var det tredje som var der i det hellige. Og vi skal lese ifra 2. Mosebok, kapittel 30 der. Ifra vers 1 til og med 9. Så skal du lage et alter til å brenne røkelse på. Av akasietre skal du lage det. Det skal være en alen langt og en alen bredt, firkantet og to alen høyt. Hornene på det skal være i ett med alteret. Du skal kle det med rent gull, både ovenpå og på sidene rundt omkring på hornene, og du skal lage en gullkrans på det rundt omkring. Du skal lage to gullringer på det og sette dem nedenfor kransen. På begge sider av alteret skal du sette dem. To på hver side, og de skal være til å stikke stengene i, så alteret kan bæres med dem. Stengene skal du lage av akasietre og kle dem med gull. Du skal sette alteret foran forhenget, som henger foran vitnesbyrdets ark, foran nådestolen, som over vitnesbyrdet, der hvor jeg vil komme sammen med deg. Og Aron skal brenne velluktende røkelse på alteret. Hver morgen, når han steller lampene, skal han brenne den. Og når han setter lampene opp mellom de to aftenstunder, skal han også brenne røkelse. Det skal være et stadig røkoffer for Herrens åsyn hos deres etterkommere. Og dere skal ikke ofre fremmed røkelse på alteret. Dere skal heller ikke ofre brennoffer eller matoffer der, og dere skal ikke helle ut drikkeoffer på det. Dette veldig interessant. Dette alteret, dette røykofferalteret, det blir også kalt for bønnealteret. Og det plassert på en veldig viktig plass. Altså det plassert på midten, midt imot arken og nådestolen, som sto innenfor forhenget, vel å merke. Veldig viktig plassering der. Og røykofferet, det taler jo om bønn. Og blodet skulle jo også her strykes på de fire hornene. Så også her så dekker jo blodet. Og blodet jo vår frimodighet i bønn. Og jeg tenker at fordi vi allerede forsonet, og frelst og forsonet med Gud. Se du her ved dette alteret, at vi bringer Herren lovprisningsoffer og takk. Det var ikke så mye det som ble bringet av Gud der ute ved brennofferalteret. Der var det bønn om nåde og tilgivelse og forsoning. Men her inne, nå er vi forsonet med Gud. Og nå er det både rett og riktig at vi bringer Gud rikelig med lovprisingsoffer og med takkoffer og med bønn. Og det er vel ikke for ingenting det står i Filipperne at vi skal be til enhver tid med bønn og takksigelse. Men vi vet at bønn, det er jo toveis kommunikasjon. Vi har jo alltid veldig mye vi vil fortelle Gud. Og det er ufattelig godt at vi har en plass vi kan gå og øse ut hjertet vårt og bringe alle ting framfor han i bønn. Og det skal vi gjøre i rikt mål. Men Gud har også mye han vil formidle til oss. Derfor står det i Johannes at mine får hører min røst, og de følger meg. Når vi lærer oss å høre hyrderøsten til den sanne hyrden, så vil vi veldig fort kjenne hvordan andre røster skurrer. Det står at leiekaren følger dem ikke, står det. Men de som altså fårene hører min røst, og de følger meg. Veldig viktig å oppøve oss i det å lære Guds røst og kjenne den hellige ånds røst. Og for oss så vet vi jo det at Gud han taler jo til oss først og fremst gjennom sitt eget ord. Å være her ved dette her røykeofferalteret, det vet vi også at det er mulig bare på grunn av nåde. Men vi har jo også erfart at jo mer vi oppholder oss der, jo mer sulten blir vi på å være der enda mer. Og for meg så er det litt vanskelig å snakke om dette her røykofferalteret i tabernaklet uten å gå innom det som står i Åpenbaringen 8:2-5. For det synes jeg er en så viktig parallell. Åpenbaringsboka kapittel 8 og vers 2-5. Der står det noe veldig fint. Røkelse på gullalteret. Og jeg så de sju engler som står for Guds, som står for Gud. Og det ble gitt dem sju basuner. En annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt ham en stor mengde røkelse, for at han skulle legge den til de hellige spønner på gullalteret foran tronen. Det er ikke et nydelig vers. Det er sånne dimensjoner her. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud sammen med de hellige spønner. Og engelen tok røkelseskar og fylte det med ild fra alteret og kastet ned på jorden. Da kom det tordendrønn og røster og lyn og jordskjelv. Altså det er så store dimensjoner i disse versene. Og for meg så er det veldig riktig å dra en parallell fra røykofferalteret i tabernaklet til disse versene her i den nye pakt. Altså, Gud, himmelens engler og Gud legger røkelse til bønnene våre når vi ber. I store mengder. Og det stiger opp for Gud som en velduft. Og så kommer det ned som bønnesvar på jorda. Det er slike dimensjoner i dette med bønn. Og det er dimensjoner som er skapt av Gud og gjort av Gud. Det jeg synes det så mye oppmuntring I disse versene. Altså, vi opererer jo aldri på egen hånd når vi står framfor foran bønnealteret, når vi ber. For det første så står vi jo der på blodets grunn, på nådens grunn. Gjort av Gud. Og for det andre så står vi jo planta I Guds vilje når vi ber. For det var Gud som fant opp dette med bønn. Og for det tredje så ber vi jo I kraft av nådens og bønnens ånd som gitt oss. Og når vi ber bønner etter Guds vilje, så legger Gud sin himmelske røkelse til. Dermed så blir jo mine små fattige ord, de blir jo omskapt til sterke formidlinger, en sterk formidling av Guds vilje innenfor maktene og myndigheten I himmelrommet. Det jo Guds ånd og Guds salves og Guds røkelse og Kristi blod, det jo alt dette som gjør hele forskjellen og som gjør bønnene våre så virkekraftige. Så det handler så lite om alle de fine ordene mine, men det handler om hva Gud legger til og hva Gud gjør. Så røykofferalteret, ja. Jeg synes disse her, det så sterke gode bilder, dette her, både med lysestaken og skuebrødsbordet og med røykofferalteret. Og det så egentlig veldig lett å dra paralleller til menigheten og til den nytestamentlige gudstjeneste for oss. Det mye symbolikk og mange bilder og vi kan hente her. Jeg tenkte at det var det jeg ville dele I kveld. Og jeg tenker på det at når du grunner på dette selv, så vil Gud ved sin ånd bare utvide disse perspektivene for deg. Og det som jeg håper jo ved denne undervisningen om tabernaklet, det jo på en måte å vekke opp sannheten og det guddommelige perspektivet på tabernaklet I den gamle pakt. For en uendelig rikdom det der for oss å hente, også som menighet I dag. Det så mange sannheter. Og det jo bare, det jo Kristus og menigheten alt handler om. I Jesu navn.